Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
В країні відбуваються заходи до 75-х роковин початку депортації українців із Польщі. І, зокрема, такі меморіальні заходи, заходи пам'яті відбуваються у столиці, відбувалися вчора так само і сьогодні. В нашій студії вже з'явилися нові гості. Це пані Ярослава Галик, вона голова Світової федерації українських лемківських об'єднань. Добрий вечір, пані Ярославо. І також в нашій студії Богдан Кикта, він член управи Організації оборони Лемківщини в Америці. Добрий вечір, пане Богдане.
Добрий вечір.
Радий вітати вас в нашій студії. Говоримо в ці дні, ну, принаймні, хочеться вірити, що і в медіа, так, і поза медіа, і поза офіційними заходами, що все ж таки про ці дні сьогодні згадують по всій Україні. Майже півмільйона українців були виселені протягом буквально 2 років, навіть менше, із території Польщі, починаючи з 44-го по 46-й рік. Як виявляється, є й певна плутанина, суто ну, така історична, так, фактажна. Про це говорять уже і історики. Ми спробуємо також частково про це сьогодні поговорити. Давайте почнемо щойно з театру Франка.
Так.
Який навпроти нашого Хрещатика 26. Там відбувалася вистава, яка дотична до теми депортації, теми вигнання, так, ну, направду, теми переселення, не знаю, різні дуже терміни.
Виселення,
різні дуже терміни вживають щодо тих подій. Що було в театрі Франка зараз?
У театрі імені Івана Франка спочатку відбулася пам'ятна академія до 75-х роковин від початку депортації етнічних українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Південно-Підляща, Західної Бойківщини в 1944-51 роках. У зв'язку з тим, що ці заходи проходили вперше в Україні на державному рівні, то, власне, така якби велика палітра заходів відбулася в столиці. І, власне, пам'ятна академія завершилася, і після того була поставлена драма-концерт «Вигнані з раю» з участю заслуженої артистки України Галини Баранкевич, постановка Івано-Франківського академічного національного драматичного театру імені Івана Франка. І це вперше ця вистава була поставлена в Києві, і ну, хотілося б, щоб вона була і по всій Україні.
Загалом, які у вас враження від цих 2-3 днів, що ви в Києві, зараз організація заходів, і наскільки це важливо не лише для організації, яку ви очолюєте, а в принципі для всіх українців, на вашу думку?
Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Як сказав сьогодні народний депутат 8-го скликання Андрій Антонищак, ви знаєте, пані Ярослава, здається, нарешті історія входить в правильне русло, якраз в тому напрямку, що нарешті починає наша держава розуміти, що сталося з такою величезною кількістю етнічних українців якраз в 1944-51 роках. Що це не була просто трагедія, як не раз ми говоримо. Так, це була трагедія, але це був злочин. І це про це, слава Богу, нарешті ми говоримо вже вголос. І коли вчора він каже, я включаю один за другим телевізійні канали, радіо, і ми чуємо від в пресі про ці, в ЗМІ, про ці хоча б ну, інформацію, чи про події, які відбуваються в зв'язку з відзначенням цих трагічних роковин, чи пояснення істориків, якісь роз'яснення про ці події і так далі. Це все дуже важливо, тому що нині інформація – це найважливіше. А інформації про ці події практично дуже мало. Це і маловідомі сторінки нашої української історії.
От ми спробуємо зараз, можливо, частково і про них згадати. Пане Богдане, отже, Що відбулося, починаючи з вересня 1944 року?
Із 44-го року у нас було, значить, була депортація українців на терени нашої України. Люди виганяли їх просто-напросто з теренів. Ми мусили збиратися, там часу нам не вистачало, годину-дві, хто скільки мав, в залежності від того, хто там був командиром на цій, коли виселяли людей. І не мали часу навіть забрати саме найголовніше. Брали корову, брали віз, і брали дітей, і так і їхали. Ну, це все було дуже страшно. Люди переживали, що вони будуть робити на тій Україні, боялися колгоспів, вони там вже знали, що щось буде тут. Одні переїхали, другі деякі ховалися в лісах. Потім то ті наші, які поїхали, давали знати своїм попередникам, що вони що мають робити, чи їхати, чи не їхати туди, на Україну. Ну, було дуже складне, страшне положення було в тих роках.
Тобто це йдеться про прикордонні, в принципі, території, так? Ну, якщо зараз дивитися на сучасну мапу Польщі, від там Білорусі і до Словаччини.
До Словаччини то все йшло.
Тобто це все території, де компактно в великих кількостях мешкали етнічні українці.
Та. Це була, якщо брати з сходу, от від української нинішньої, від лінії нинішньої, от як по лінії Керзона, а були кордони, ну, трошки з порушеннями встановлені, то як брати від нинішнього кордону, то ми йдемо Західна Бойківщина. Вона увійшла після встановлення кордонів, після Другої світової війни, встановлений був кордон по так званій, чому кажуть, за Керзоня, по лінії Керзона. І от від цього йде, то був лорд Керзон, він пропонував ще ці границі в Першу світову війну, а в Другу світову війну ним скористалися великі вожді різних держав, які домовилися між собою з цього приводу. Ну, найбільшу роль, звичайно, відіграв Сталін і Сталінська Росія, Радянський Союз, але землі. Ми говоримо про землі. Їх називають збірною назвою Закерзоння. То ми йдемо Західна Бойківщина. І далі, якщо по одній лінії йде Лемківщина, східно-західна Лемківщина, аж до Нового Санчу, Новий Санч, до Попраду, ми говоримо, там річка Попрад. А як брати трошки далі на північ, то ми йдемо на Цяня, бо там Сян протікає, так? І по Націану оці всі села, це було Націання так зване, а потім ще трохи вище переходить в Підляші, в Холмщину. Підляще виселили тільки південне, тому що північне Підляще, якось їх польська влада сприймала, ну, не те білорусами, не те що, і вони якось їх не ідентифікували чітко з українським населенням. Тому що ця угода, от сьогодні ми маємо страшний день, чорний день. Сьогодні була підписана ця угода. Угода від 9 вересня 1944 року, яка називалася Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і польських громадян з території УРСР до Польщі. Тобто ця угода давала можливість тимчасовому, навіть не уряду, бо тимчасовий уряд Польщі був призначений аж з 1 січня 45-го року. А це було таке утворення, навіть не державне, яке от сьогодні науковці говорили, що можна порівняти з ДНР і ЛНР, яке не мало ніякої сили юридичної. Ніколи не визнали ніяка держава це утворення цього польського комітету національного визволення. Та й врешті вже у Польщі доведено. Це визнано і Конституційним судом польським, і Європейським судом, що ця угода не мала юридичної сили. Вона не була опублікована ніде в пресі. Вона не була ратифікована як би мало би бути. І тому науковець є такий Андрій Клос, він написав, що є таке визначення, що вона де-юре була нікчемна. І на основі цієї нікчемної угоди вдалося, вона була все-таки виконана, до кінця виконана. І в 44-46 роках на основі цієї нікчемної угоди було вигнано з рідних земель, було вивезено до Радянського Союзу власне майже 500 000 етнічних українців. Всіх цих земель – Лемківщина, Холмщина, Національна Підляшшя, Західна Бойківщина.
А для чого це було зроблено? Ну, от про документи ви зацитували, це йдеться про обмін, та, ну, в лапках можна говорити.
Ми не говоримо, якби тут було написано обмін, бо то часто вживають цю назву, обмін населенням. Але ж написано в угоді не обмін, а евакуація. Сам термін – евакуація. Я піднімала, що означає евакуація? Це відселення мирного населення на якийсь певний час від якоїсь небезпеки з умовою їх повернення додому. А тут буде евакуація назавжди. Ми не маємо донині права, ні ми, ні ті, котрі були виселені, скажімо так, в акції «Вісла» потім в 47-му році, вони не мають права вертатися додому. Тому виходить, що цих людей навіть не вважали за людей, тому що в угоді навіть написали «українське населення». Чітко в угоді сказано, що це було виселення за національною ознакою. Навіть це доводити не потрібно. Це не було обмін населення, це була евакуація українського населення. В такому разі ми можемо чітко сказати, так як сьогодні говорили науковці на круглому столі, був чудовий, великий, гарний такий, знаєте, склад круглого столу, були видатні професори, науковці, які чітко визначили, що ці події мають, можна прямо сказати, елементи геноциду. І я, знаєте, я навіть подумала, тому що знищено було в результаті кілька етнографічних груп.
Так, то точніше був навіть етноцид через депортацію заради визволення тих імперських, задоволення тих імперських амбіцій сусідніх наших держав, Польщі і Росії. То є СССР, що тоді було.
Але я думаю собі, що мета була, бо часто кажуть, що офіційна версія, українське населення підтримувало УПА, і тому треба було, така була офіційна версія, на той час і перед Сталіном вона була так представлена, що треба українське населення відселити, бо інакше ми не справимося з цим опором українським. Та. І тому, от, власне, необхідне оце виселення. Ну, але з іншого боку, ми знаємо, що дуже давно, передвоєнний, міжвоєнний період, велася політика про те, що дуже багато українців на цих землях, вони проживали компактно. Це було 15% населення, всього населення Польщі. Дуже велика українська меншина та, яка намагалася відстоювати свої якісь права, свою мову, свою школу. Вони нічого, українці не мали нічого. Навіть закрили український університет. І це було, ну, для українців це було тяжко. Тому що вони хотіли мати свою пресу, а вони її мали. До речі, навіть Лемківська, на Лемківській говірці видавалося щось. Раніше за Австро-Угорщини десь якісь були більші можливості. А коли закінчилася Перша світова війна, і в цей міжвоєнний період, між Першою і Другою світовою війною, почали страшні проблеми. Пацифікація сторони польської влади, побиття. Не дай Бог, українець там трошки був якийсь грамотніший, міг створити якийсь там собі кооператив чи ще щось. Йшло переслідування священиків, не брали на роботу, як моя мама казала. Якийсь там їх, в них в селі був хлопець, який закінчив духовну семінарію. Йому роботи не дали, він з розуму зійшов. Люди з розуму сходили. І це, знаєте, умови були дуже такі страшні. Але навіть в цих умовах, в всяких умовах люди хочуть жити вдома.
Ярослав Галик, голова Світової федерації українських лемківських об'єднань, Богдан Кик та член управи Організації оборони Лемківщини в Америці. Сьогодні в нашій студії 75-ті роковини, і сьогодні вшановують, згадують події 75-річної давнини. Власне, 9 вересня був підписаний сам документ, який, назву якого зацитувала пані Ярослава в нашій студії. Згодом почалися, власне, ці примусові виселення людей із домівок, із сіл, так, і вивозили цілими селами. Насправді, це було, я думаю, ми про це так само згадаємо. Лемки – це один із етносів, так, який виселили.
Суб-етносів.
Давайте розкажемо, от можливо, хтось не знає, так, хто такі лемки. Пане Богдане.
Лемки, вони жили на території Польщі. Це найвіддаленіша частина нашої України, рідної та Лемківщини була. Вони дуже далеко жили, і до них не дуже так Україна, навіть я би сказав, піклувалася про них.
Тоді
не було України, СССР. Вони не дуже піклувалися про них. І вони собі жили таким своїм життям у Польщі. Ну і Польща так подумала собі, що давай ми її якось відорвемо навіть від СССР. Від СССР відірвемо. Ну, але то була політика ранішньої тої Москви і Варшави, то, що вони зробили. Ну, і так вони відорвали нас від нас ту Лемківщину.
Тобто Лемківщина зараз це... Ну... Місце, яке є, але якого немає, так? Ну, тобто, я маю на увазі, на мапі можна означити, показати, де ця земля, але людей, які там мешкали.
А то не тільки про Лемківщину можна так сказати. Ми так про кожен з цих регіонів, про які я сказала. Після 1944-46 років, коли півмільйона українців, етнічних українців, було вивезено до Радянського Союзу, Сталін нарешті сказав, бо кілька разів продовжували терміни. Перший термін виселення був десь до січня 45-го. Вони думали це зробити біцкріг, Гітлер був. Моментально взяти і всі поїдуть зразу. А люди не хотіли їхати. І тоді почався терор. Тоді весна 45-го року, це було страшно. Це Богдан Гук, український журналіст у Польщі, пише, що 5 тисяч людей – це тільки такі от основні попередні жертви, це вбито було. 40 сіл було, в яких були запали, спалення. Тобто цей терор був надзвичайно жорсткий. Це нападали банди з лісу, польські банди. І таким чином заставляли українців виїжджати. Бо, як вони казали, не хочете по-доброму, поїдете по-злому. І, допустимо, вночі прийшли, що ти мав, забрали. Там мав якийсь магазин, чи мав якісь речі, чи мав що. Мій один родич мусив сам погрузити на воза і своїм возом їм до лісу відвезти. І коли не помогло, вони приходили на другий день, чи на третій, чи на котрій там могли побити, могли вбивати. А на Цяні в мене є, тета моя вийшла заміж за нацянця, який був в нашому селі так само після депортації. Ну, то їхня мама була вагітна, батька убили на очах у дітей. Діти, хто як, знаєте, скакали куди, хто через вікна, і діти повтікали. А мама, відповідно, вона вже, ну що, вагітна жінка лишилася. І в неї на руках діти. А що вона мала робити? От як? Кажуть, чому? Ну, то добровільно їхали, вони підписувалися. Та під такому страху між життям і смертю підпишеш, що хочеш. Тут навіть, знаєте, навіть про це нема про що говорити. Тому люди були нажахані. Потім, якщо в тому селі так сталося, чи на тій вулиці, то вже, знаєте, інформація передавалася. Одні другим бігли, розказували, вважайте, бо біда. Хтось ховався в ліс, втікали на чеську сторону, на чехословацьку. Хто як. Але весна 45-го року це було дуже страшно. І ще весною трохи під цим тиском люди їхали. А коли прийшло літо 45-го, люди сказали ні. Все, Більше ніхто не хотів записуватися під страхом смерті навіть. Писали до Паризької конференції, в мене є лист в моїй книжці «Лемківщина. Край наших предків», я його знайшла в матеріалах УПА. Як писали і до Паризької конференції, мирної конференції зверталися, просили за захисту у УПА, знову ж таки, створювали свої якісь загони самооборони. Це нічого не допомагало. Тому що наскільки було післявоєнний час, зброї море, кожен робить, що хоче. І в тому страху люди, я кажу, їхали, але настало літо 45-го і призупинили. Так поступово почали вводити військові дивізії. І тоді вже не питали. Сьогодні свідчення були дуже багатьох людей. Як дивізія заходила в село, ну ви розумієте, що таке армія стоїть зброєю? Ну, то тоді хапають дітей. І то, як кажу, добре сказав пан Богдан, комусь давали 20 хвилин, а комусь давали годину, а комусь 2 години. Навіть так було. Хто виїхав ще якось раніше, там могли б давати тиждень, не раз бували на підготовку, якщо то організовано, виїжджали, вивозили село. Але все це було... Розумієте, я ніяк не можу пережити того, коли говорять добровільне переселення. Розумієте, оце тавро переселенця. Ну, а чого? Мама все розказала. Так було добре вдома. Як вона, а чого поїхала? Я ніяк не могла в радянські часи зрозуміти. Я ж вроджена вже тут, в Україні. Ну, як це так? Ну, як так могло бути? Що то за країна якась така? Лемківщина. Ви кажете, хто такі лемки? Лемки – це українці споконвіку. Тому що вони були в часи Київської Русі. Ще були білі, наші предки білі хорвати. В складі Київської Русі. Прийшов, є в документах, в 992-3 роках князь Володимир сказав, іду на Ви. Чому він так сказав, не знати. І пішов на хорвати. І відтоді хорвати, білі хорвати війшли в склад. І ми є нащадками. І ми завжди були в цій в складі Київської Русі, аж поки вона не розпалася. Ми є нащадками. І ми пам'ятаємо. Ми нас раніше називали русинами, так само, як і всю фактично Західну Україну.
Під австрійську.
Так, та завжди нас. А лемками прозвали в 19 столітті. Тому
через що?
Тому що ми говоримо лем. Лем – це лиш тільки частка. І лем вживається, до речі, в Закарпатті дуже часто лем звучить. До речі, не на всій Лемківщині звали лем. Вживали. Десь в якихось вживали, десь ні. Десь говорили лиш, тому іноді казали лишаки. Лиш. Моя бабця казала лиш. Вона під словацькою границею мешкала. Так що лемки – це є етнографічна група українського народу. Добре сформовано.
Пане Богдане, давайте трошки і приватних так само історій. Вже пані Ярослава зачепила. Звідки походить ваш рід? Конкретно
мій рід походить від Сянока. Мої батьки були переселені в 46-му році. Вони приїхали на Україну, в Дрогобицький район. І теж ціле село переїхало туди. Ціле село, у мене село Рихтичі, Дрогобицького району, воно є майже лемки. Поляки, які там жили, вони переїхали в Польщу, а лишили нам костел такий великий. А мої батьки переїхали з Сянока в Україну. Ну, було дуже важко, давали хати одним дали, другим не дали, такі повалені, без вікон, без дверей. Українці, наші українці, які вони приїхали на Україну, думали, що приїхали такі бідні люди, не господарі, а вони приїхали з великими добрими кіньми, показали, як треба працювати, навіть вчили, навіть, можна сказати, українці, бо вони в нас говорили, що то приїхали поляки приїхали.
А чим батьки займалися ваші?
Мої батьки займалися, вони були молоді ще, вони молоді були, може, 27 років мали, вони ще якраз потрібно було одружуватися, то вони одружилися вже на Україні. Угу. На Україні, я родився вже на Україні. Батьки, мати моя була вчителем. Вчителем батько був столяром, таким найкращим столяром в Дрогобицькому районі, пам'ятаю. І дуже гарно співав. Так співав, що його хотіли взяти в оперний театр, оперу співати у Львові, але він був Привик до землі і не хотів співати, співав отак всі аматорські пісні. Значить, де на весіллю він був, то тільки мій батько був такий, дуже голос мав, як...
Чи розповідали вам про, от про цей 44-й, 46-й рік?
Вони розповідали мені, ну, жили собі нормально. Ну, після того, як вже поляки так, та почалась депортація, мусили виїхати на Україну, бо інакше то не було. Або на ті одзискані землі їх відправляли, але так деякі поїхали раніше, подивилися, як на Україні, і вони вже приїхали тоді на Україну, мої батьки.
Чи велика організація, ви зараз мешкаєте в Сполучених Штатах, чи велика організація лемків там, і, власне, ви представляєте організацію оборони лемківщини в Сполучених Штатах? Така назва, така мілітарна, можна сказати, так. Якоюсь мірою, що це означає?
Вона так означає, що ми, то, що вона була, нас, та організація була від заснована в 33-му році ще. В 33-му році, потім вона там, як була вже війна, вона трошки не існувала, і її в році десь, я не знаю, не пам'ятаю, в якому році її відновили, ту організацію, і вона таку назву дістала, як організація оборони Лемківщини, тому що як ті вже люди, які виїхали до Америки, деякі з Польщі, там в першу чергу з Польщі виїхали, яким було дуже погано, бо з України то не можна було тоді виїжджати, вони виїжджали з Польщі, і вони будували церкви, можна сказати,
школи.
То вони були перші тут, вони знали, що вони тут будуть жити в Америці. І це був їх дім, Америка. Вони знали, що вони не повертаються, так як зараз люди їдуть в Америку, значить, там із якимись такими економічними, що їм тут економічно не покращення, а тоді їхав, він знав, що він їде, і вже тоді... Тепер ті лемки, які приїжджають, вони вже приїжджають на готове. Там вже все готове. Церкви, школи, не треба нічого будувати. Дуже велика організація у нас, можна сказати, у нас 6 відділів, має ще один в Сиракузах ми відкрили, один відділ.
Філадельфія.
Ще Філадельфія повинні, там Чикаго ми відкриваємо відділи. Ну, святкуємо. Кожний раз вже на Україні навіть цього не святкували. Я вам скажу, навіть ми не святкували акції Вісла ніякі, ми тільки почали це робити.
Відзначали.
А там вони вже давно то роблять. І...
Акція Вісла – це вже 47-й рік, так? І це, не знаю, як коректніше про це сказати, це вже операція така зачистка
військово-політична
залишків вже, так? Тобто так. Це вже на території самої Польщі від цих кордонів до інших кордонів, вочевидь, з метою так. Асиміляції, так, розчинення, щоб компактного цього проживання, ну, в даному випадку, в цьому випадку українців не було. Пані Ярославо, де мешкали ваші батьки, діди?
Мої батьки обоє мешкали під Криницею. Криниця Здруй нині в Польщі. Мама казала Криниця. Це є село Ростока Велика і Крижівка. Це є Крижівка, та якби з'єднана майже була з цим з Ростокою. Ростока вважалася якби це головним, а Крижівка якби от додатковим селом. Це було 3 кілометри від курортного міста. Вони мали і одні, і другі мали достатньо землі, мали ну, по 30-40 моргів поля, мали ліс свій. Але найбільше мама розповідала про те, що вони тримали. Ну, звичайно, на полі то сіяли. А крім того, вони мали зв'язки із санаторіями, які були в Криниці. І казала, що дід мав, звичайно, коні. Він мав не тільки коні, він мав воли, він мав велику господарку. Мали до 10 корів кожен раз. Так, дуже велика господарка. Він мав молотарку в дворі, керат. Тобто це був заможний. Він був війтом в Ростоках. А тато був під вітом в Крижівці. Якось так сталося. І вони продукцію свою возили до санаторіїв, тобто і молоко, і м'ясо, і все, що треба на замовлення. Жили заможно, спокійно і рівно. І ніхто не думав, що може їх трапити отаке горе. Тому що навіть дід мій, будучи війтом, він мав зв'язки, він був нагороджений повістку владу, він дуже добре керував, мав якийсь там орден, бо є фотографія, і на тій фотографії, навіть на виставці, я так була приємно здивована, сьогодні на виставці та фотографія наша єдина сімейна. А, ну, про це варто сказати. Сьогодні зранку в Київському національному університеті імені Шевченка була відкрита виставка, яка була організована Українським інститутом національної пам'яті. Ну, десь ініціатива, найперша десь ініціатива була від Світової Федерації, тому що коли була прийнята постанова, то 8 листопада 2018 року про відзначення на державному рівні 75-х років початку депортації, то ми зразу розробили з президією, розробили цілий ряд заходів і запропонували їх і разом з Українським товариством «Лим Київщина», запропонували їх листами, я розіслала і в Інститут пам'яті, в Міністерство культури, Міністерство інформаційної політики, і в Міністерство навіть економічного розвитку і так далі. Одним словом, де тільки кому я могла, Мінсоцполітики, хто міг би допомогти в цьому. Ну, правда, рік цей трохи складний, тому що дві виборчі кампанії були одна за одною, але все-таки вдалося. Вдалося, бо можна, знаєте, постанова може бути, а нічого можна не зробити. Але все-таки вдалося. І от сьогодні зранку була відкрита виставка під назвою «Вигнання» і далі до 75-х роковин початку депортації українців з Лимківщини, Любачівщини, Насяні, Холмщини, Південної Підляші, Західної Бойківщини, 44-51
року. В Київському університеті, так?
Так,
і виставка
так
триватиме.
І вона триватиме протягом тижня. І хто, до речі, досить хороша виставка, мені сподобалася.
Ми сьогодні... червоному корпусі?
Так, 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 так. А в червоному корпусі, от по коридору від історичного факультету. Та, прошу, хто мав би охоту піти подивитися. Це дуже інформативна.
Тут дуже багато фотографій.
Дуже багато фотографій, дуже тексти, дуже цікаві. Цікаво. Дуже гарна вийшла виставка. Тому вона буде тільки тиждень, а зробили в двох екземплярах. І друга частина,
буде їздити.
Та сама виставка, поїхала вже до Львова. І вона буде їздити по цій Україні, по областях. І ця, яка є зараз у Києві, єдине мені, ну, дуже би мріялося, щоб вона була виставлена на вулицях Києва, хоч на пару днів. Ну, будемо просити ще Інститут пам'яті. Ну, це велика була робота.
Ярослава Галик, голова Світової федерації українських лемківських об'єднань, Богдан Кік та член управи Організації оборони Лемківщини в Америці. Вони в нашій студії сьогодні. І от ми вже про виставку згадали, хто в Києві, кияни мають можливість таку піти подивитися. Український інститут національної пам'яті, здається, підготував і відеоролик, його можна переглянути в інтернеті. А давайте трошки розкажіть, наприклад, і про літературу, яка стосується так чи інакше цієї тематики. Ви і сама письменниця, і дослідниця, так, і упорядниця, зокрема, книги пам'яті Лемківщини. А от що є в доступі, що можна знайти в бібліотеках чи в книгарнях? З одного боку, зрозуміло, що це локальна тема, але з іншого боку, якщо ми мислимо, так би мовити, категоріями загальнонаціональними, то, ну, проблема кожного українця – це проблема цілої країни, а тим паче, коли це стосується сотень тисяч людей. Отже, от, зокрема, можливо, ваші праці, якщо вони є в доступі, їх можна погортати, почитати, більше довідатись.
Я за професією медик і ніколи не думала, що я стану писати і досліджувати, але так сталося десь за заповітом матері, а десь, певне, за якимось... Знаєте, людина приходить той день, коли починає шукати, хто ти і чому. І коли, особливо, коли жили батьки, тоді якось це не так, не такі питання не завжди поставало. А коли їх не стало, якось заболіло дуже сильно. І я зрозуміла, що я жодного разу, мама так і ні разу не повернулася, тато тільки один раз був вдома. Вони все казали «дома». «Дома». І я бачу, що я сьогодні слухала Хомшаки, вони казали «дома». І Насяня «дома». Всі називають «дома». Так от, «дома» я не була ніколи. Я вирішила, я була на роботі у Франції 6 років, і коли вернулася з Парижа, я вирішила, треба їхати і шукати ту дому. Я сама, я мусила їхати, я не знала, де воно, що воно, але я знала села, назви. Я поселилася в Криниці на тиждень. Ну, трошки вже грошей мало, бо з заробітки вернулася. І я ходила і просто розпитувала, шукала. Полякам було іноді дивно, що воно тут шукає, знаєте. Але...
А люди, які там мешкають, вони знають оцю передісторію?
Знають. Після виселення дід мого по татові хату, була новісінька хата, дерев'яна, і легко, знаєте, вона була зібрана гарно з плениць, то її зразу мародери, тільки вози від'їхали, мародери заїхали, розібрали і відвезли. Ми не знаємо, де дідова хата. Лишилися тільки пивниці дуже великі, і на тих пивницях поляки собі потім збудували таку невеличку хату, так що частина фундаментів так і стирчить з землі. Наскільки велика була хата, а наскільки поляків тепер маленька. Вони її на тих, вони весь час пояснюють, кожен раз дуже хвилюються, як ми приїжджаємо, що ось, то тільки пивниця, то не ваша хата. Я кажу, ради Бога, ми просто хочемо, ну, розумієте, хочеться ступити на ту землю. Ну, і от коли я поїхала туди, я вже взагалі, як з Франції верталася, я відчула, що мені треба зібрати матеріали, щось написати. А просто слів матері було, не знати, про що писати. Ну, і от я в 2009 році видала першу книжку «Лемківщина. Край наших предків». Для чого я її писала? Я писала більше для, як інформація для родини, мало бути свято родини. Хотілося показати, що це за Лемківщина. Що то за край десь відданий, про який ми, ну, як, от, якась така була красива, і щось таке незвідане, а що воно? І от я максимально шукала по крупинці матеріали, хто, що, яка історія, хто предки і так далі. Вже тут щось трохи було написано, тут Іван Красовський щось написав, багато вже щось, якісь матеріали, але замало. І я поїхала, що в Польщі назбирала, на польській мові. Я мусила навчитися перекладати. Одним словом, я зробила ту книжку. А друга частина книжки, я вирішила зібрати, в нас дуже велика родина. По матері їх було 9, по батькові 5, так. А кожен мав 5-6 дітей. І, родина...
Це рід вже.
Тато, це вже рід. Розумієте, і я зрозуміла, що а діти народжуються, вже женяться, і ми вже починаємо одні других не знати. Я вирішила всіх записати. Я записала всіх, а тепер просять, бо на 2009 рік всі записані. А вже хто народився, потім ще багато поженилося. Але це до чого я веду? Ну, видала я цю книжку, вона якби виявилася цікавою не тільки для родини. Ну і кажуть, пиши. Ну, про що писати? Я ж з Франції приїхала. Мене стільки вражень. Про заробітчан, про всякі історії. І я написала «Маленька українка у Великому Парижі». Це вже така художньо-публіцистична книжка. Легко читається, і всі заробітчани у всьому світі люблять. Бо я написала про Францію, виявляється,
подібне.
Все одинаково. Ну, не одинаково, але подібно. Потім я видала «Світло очей моїх», а потім поїхала в архіви шукати по бабціному шасилу якісь матеріали. І там натрапила на посімейні списки всіх депортованих. Ну,
власне, так з'явився мартиролог.
Так. І це дало...
Скільки
розмір?
Це імен?
143 610 імен тільки лемків. Я виділила лемківські села. Частина з них, як поруч, майже 500 сіл, з яких виселяли. Деякі повністю ціле село, а деякі були змішані села. То там менше родин. Але в списку от, три томи книга пам'яті Лемківщини, як мартиролог, книга пам'яті Лемківщини 1944-46. І я би маю велику мрію, щоб ще так само зробили і Холмщина, і Нацяння, і Підляшшя, і щоб ми бачили всю картину виселених етнічних українців в той час. А тепер я була в Ждині, є такий науковець дуже відомий Євген Місило. Ми з ним розмовляли, і він обіцяє, вже наша Світова Федерація з ним перемовини веде, що він хоче зробити. Бо ми маємо виселених до Радянського Союзу, а не маємо виселених по акції «Вісла». Акція «Вісла» – це є заключна частина виселення. Бо не раз плутають «Віслу», а називають все виселення «Віслою». Виселені до Радянського Союзу було по угоді евакуація. А до північно-західні райони Польщі – це є акція «Вісла», військово-політична операція, зачистка повна тих земель від українців. Так я що хотіла сказати, що на тих землях років 15 люди не жили. Через то дуже лісами позаростало. Зараз важко знайти в багатьох селах цвинтарі. Важко знайти, ну, навіть хати, де хто жив і так далі. А деякі села були спалені. Бо тільки є, навіть є на картинах і так далі. Людей виселяли, а зразу села палили. От люди, ви уявляєте собі трагедію тих людей, які їдуть возами, а їхнє село вже горить.
Пане Богдане, в Сполучених Штатах чи видаєте, ви так само досліджуєте цю тему? Є можливість і науковці, які би працювали?
Так, ми дуже багато видаємо книжок. Собі спонсоруємо, у нас є організація по
фундація дослідження Лемківщини в Сполучених Штатах.
Сполучених Штатах ми маємо. І ми видаємо книжки, просто виділяємо гроші, даємо, наприклад, в Польщу чи в Україну. Ми перекладаємо книжки, хочемо, щоб і англомовна молодь розуміла, що там, що про Лемківщину. Багато також ми перекладаємо навіть і на польську мову, щоб поляки щось знали про нас, наші книжки перекладаємо на польську мову.
Що з польського боку? Яка реакція, коли ви, ну, десь кулуарно спілкуєтесь?
В Америці, коли ми спілкуємося, ми там дуже багато живе поляків, і вони з нами. Значить, тут зовсім інша психологія, коли вони живуть в Америці. Вони себе рівняють так, як ми однакові. Ми так якби конкуруємо один з другим. Ну, а в Польщі трошки інше, по-іншому, напевно, вони поводять себе. В Америці поляки, вони теж такі самі іммігранти, як і ми. Вони там не мають ніякого такого права, щоб щось нам заперечувати. Ми собі можемо говорити, що хотіти, нас є вільно. І вони теж розуміють.
Ну, очевидь, що це покладається на комуністичну владу, так, але це так чи інакше стосується історії польської держави, пані Ярославо. Я маю на увазі, от у приватних розмовах із поляками, кажуть, от ми там прийшла знайти село, де жили батьки колись давно.
А ви знаєте, по-різному реагують. А, допустимо, один поляк, я в санаторії відпочивала, і там почала просто працівників питати. Ну, кого я буду питати? Ну, що там в основному поляки. Потім виявилось, десь хтось є з Лемків. Один поляк мене возив по селу, показував. Тут була лемківська хата, отам бачите, є ще, отам був вже сарай в тій хаті і так далі. Тобто є, що дуже позитивно ставляться. Якась пані полька мені каже, ну нащо було це з вами робити? Розумієте, їм також сумно, їм також гірко, є і такі люди. А є такі, що бояться, хвилюються, що вони заселились на ці землі, а от прийдуть, вернуться раптом українці, може заберуть, не дай Бог. Ну, знаєте, про це не йдеться. Йдеться про те, зараз в нас, от для чого всі ці заходи, я, до речі, хотіла ще два слова сказати.
От якраз у нас
два
на
слова.
Кілька слів.
Круглий стіл сьогодні був дуже. Дуже визначний круглий стіл в Київському національному університеті. Основним організатором був Іван Патриляк, декан історичного факультету. Було дуже велике представництво науковців і на круглому столі, і на всіх заходах сьогоднішнього дня. Всюди звучить єдине. Ми просимо всі депортовані етнічні українці і їхні мільйони їхніх нащадків. Ми просимо і вимагаємо навіть вже нарешті звернути увагу на цю велику проблему. Ми живемо, от ті, на котрі народжені в Україні, ми живемо з тим, знаєте, якимось таким тавором переселенця в лапках. Ну, ми не переселенці. Нас виселяли. Це перше. Друге, для чого це треба? Для того, щоб того ніколи не сталося більше. Розумієте, хай ніколи ніхто нікого не виганяє з рідної хати. Кожен, хто з нас ось зараз слухає, він розуміє, що таке рідний дім, і родина, і хата, і та земля, на якій ти живеш. І коли це відбувається, ми просимо держави прийняти закон і визнати депортованими тих людей, яких ще вже не так багато лишилося, а крім того, визнати це злочином.
Ярослава Галик, голова Світової федерації українських лемківських об'єднань, Богдан Кикта, член управи Товариства оборони Лемківщини в Америці, були в нашій студії сьогодні. Дякую вам, що прийшли. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.